Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Плавен Владимиров, Юлиана Гаджева и Йордан Василев. Уважаеми гости, ни слушахте и вие заедно с мен и нашите слушатели изявлението на вицепрезидента на КНСБ. То беше доста остро и е продължение на нашия разговор в първата част на обзора. Как ви се стори?
Ами аз бих искал да взема отношение само инспириран от вашия последен въпрос, който ви имахте. Дали премиера може да се нанеси по някакъв начин между първия, между първото и второто четене на бюджет 2012. Между другото, забелязвате ли, това е и като въпрос към вас, към нашите колеги, които са в Съюза, че премиера последната една седмица не е взема отношение по въпроса за бюджета.
Да, и не само. И не само, по никакви въпроси.
Да, и...
За футбол, мисля, че...
Говорим за...
Не изключвам...
Да.
Не изключвам отново господин Борисов да слезе при нас и да ни каже, нали...
При нас обикновените хора.
Да, и да... И наистина да има известни изменения по тези социални и професионални групи, които са най-засегнати от бюджет 2012. И наистина, другия вариант, това е едната концепция, нали, с която да иска да тушира определени настроения, които се създават. А другия вариант е, разбира се, той в решителния момент на преди второто четене или на самото второ четене да защити силно бюджета, като един вид ангажира и себе си, и своя авторитет с приемането на този бюджет. Въпросът е коя от тези две концепции ще избере. До сега сме били свидетели единствено само на първата. Сега можем да станем свидетели на втората, защото действително този бюджет му е изключително важен. Защото удържи ли с този бюджет идваща 2012 година, т.е. без силни социални трусове, без излишно напрежение и политическо, и икономическо, той влиза в един, в един предизборен период, след като изкара този бюджет и там вече с доста, доста по-различни хоризонти от това, което е в момента. Да. Така че тази зима и следващите месеци, вероятно до март-април, се очертават като, може би, най-тежките в мандата на господин Борисов, откакто е поел управлението през 2009 година.
Аз лично също съм готов да заложа на първата опция, защото вече горе-долу 3 години премиера Борисов начал на държавата. Очертава се като технология на прокарването на политики. Първото четене е тестване на обществения резонанс. Ако той е негативен, той слиза при нас, както се изрази колегата Ганев, и оправя нещата. И съответно го отнасят експерти.
Въпросът е, има ли в действителност такава възможност за рязка промяна от гледна точка единствено на бюджетните средства? Тоест, има ли възможност...
Да не се объркат разчетите.
Да, има ли тази възможност сериозни средства да преминават от едно място към друго и така нататък?
Да, но ето, Валентин Никифоров много точно очерта кои са източниците, от които могат да се попълнат тези средства.
Е, много е лесно да говориш.
Не,
не носиш отговорност за това, къде отиват средствата, е по-лесно да говори, отколкото да бъде на място господин Борисов, ние да разпределяме средства.
Винаги може да се накарат работодателите. Отново, знаете акцията през лятото по морето, колко хиляди се събраха само от тези акции. Какво остава? Да се мине една сериозна проверка на НАП през фирмите по-големите и да се съберат парите. Така че това не, особено за господин Борисов, това не представлява кой знае каква трудност, ако реши така да постъпи.
Вижте, това предпоставя един тип латиноамериканска, такъв латиноамерикански хустициализъм.
Така е.
Тип Евита Перон.
Да.
Тук сега, виждате ли, ние няма да се преборим с бедността, ама ще накажем богатите или нещо някакъв такъв. Инкриминирането на фалитите, примерно на фирмите, или на неплащането, в никакъв случай няма да доведе до развитие, напротив, ще доведе до още по-голямо затягане. Трябва да се бъдат намерени механизмите, така че тези фирми, бидейки активни и стопански субекти, да намерят, да бъдат стимулирани да захранват тази система. Има и още един друг проблем. Значи, когато започнем да използваме тази риторика, буквално якобинска риторика, в която нали, винаги се, така, наказателното право се използва като механизъм за най-бързо решаване на въпросите, се получава една едноинституционалност на решенията. Светът е много по-шарен от наказателното право. И се връщам нали, на думите на хората, поставили основата на демократичното правовите държави, като Чезаре Бекария, който казва, забраната на едно множество действия не е превенция на престъплението, напротив, предпоставка е за създаване,
създаване на нови. Така е.
Така че, ето това е разликата в лявото, т.е. ляво. Ние малко така, аз малко ги слагам в този случай
условно
тези характеристики. В търсенето на възможности за развитие на икономиката на страната. Само тези възможности могат да покрият възможността на хората да си платят осигуровките. Защото имате преди, че има един огромен сектор, който не се вижда в тристранката. Там има големите компании, има синдикатите, той и ги няма малките и средните компании. Те не са представени по никакъв начин. Ще ви дам един пример за Италия, как е организирано. И всъщност това представлява и това предполитическо поле, което реагира много остро на всякакви политики на държавата. Там съществува конфедерация както на едрия бизнес, така и на дребния и средния. Съществуват както синдикатите, така и тези организации, които действат много единно. Защото там се говори за труда. Ние тук говорим за богатство. Там говорим за труда. Както частните компании извършват своята дейност, така и работещите и служителите извършват същия да. Труд. И вече тези неща са много приравнени в съвременната икономика.
Няма как да не ви попитам, за да завършим тази тема с бюджета и това какво ни очаква при второто гласуване и след това. Как вие като политолози гледате на сегашната икономическа ситуация и кое е най-опасното, най-страшното, което може да се случи в икономиката на България?
Така както гледаме, все по-увеличаваща се междуфирмена задлъжнялост и да се образува нова вълна от неразплащане с малки и средни бизнес.
Като си има предвид, че, още висят пари от 2009 година, даже от преди 2009 година, още не са разплатени, междуфирмената задлъжнялост страшно се увеличава. Увеличава се неуслужването на кредитите.
Безработицата, също е забравям, че подценявам проблема. Според мен тя е основен проблем, който си пред економиката ни.
Тук се образува междуфирмена задлъжнялост, фалити, безработицата
още повече ще се увеличи.
Йордан Василев.
Йордан Василев.
Един интересен пример. В програмата на правителството на Италия за следващата година влезе една поправка в закона за ДДС, която позволява фактурирането между фирмите да не предизвиква незабавно плащане към данъчния период на ДДС-то. Ако това се случи в България, огромна ще има едни около 25-30% според така наблюдатели от фирми, които биха заявили претенциите си пред съда към длъжници, които им дължат пари.
Дължат средства, така.
Ако го направят в момента, те означава буквално да фалират, защото сумите са големи и ДДС-то нали, на Националната агенция по приходи моментално действа. Това са мерки. Това са политики. Не са политики да урежеш. Да режеме всички можем.
И то само с рязане не става, защото ти режеш и накрая няма откъде да режеш вече. Три години стоим с непроменени доходи.
Значи, при първата вълна страшно голяма част от фирмите понесеха удара. С тези, които останаха и успяват все още да оцеляват, няма да могат да издържат втора вълна.
Да.
А това означава да не издържат въобще социалните системи.
Според мен от политическа гледна точка, това, което е важното според мен, ние политолозите да следим и да наблюдаваме, е дали това цялото социално напрежение, проблеми в икономиката ще придобие някакъв организиран характер или отношението на управляваните, на гражданите на Република България ще се прояви чак на следващите парламентарни избори.
Дали ще се изчакат изборите или ще вземат нещата в свои ръце още сега, когато се задава една тежка зима.
Точно така, защото ние знаем, че може да има недоволство и въпреки това то да не няма социални протести.
Така е. В протести. Димитър Ганев.
Само исках да добавя че също е един процес, който не е с много оптимистичен сценарий. Това, че 2010 година в началото, когато икономиката ни леко започна да се възстановява, мотор на това възстановяване беше тогава фирмите, които се занимават с износ за други държави, като едни от основните държави, към които ние сме износили, сега в момента изпада в изключително тежки ситуации.
Точно това.
И всъщност този мотор, който ни дърпаше в началото на 2010 година, в първите 2-3 месечия, сега в момента е поставен под сериозен въпрос, защото тяхното потребление също се свие, съответно нашия износ ще падне, съответно ние по други форми трябва да търсим нашите начини на растеж. Аз не съм сигурен въобще дали се търсят начини на растеж.
Значи, много за това повечето от големите икономисти твърдят, че е нереалистичен бюджет за изпълнение, защото предвидено е висока степен на усвояване на еврофондовете, но самия Брюксел започва да затяга раздаването на еврофондове. Второ, заспиването на българската икономика, защото се отчита от статистиката, че третото тримесечие българската икономика е заспала. 0%. Се дължи основно на това, че вече нашия износ рязко намаля. Няма кой да ни приема стоката, защото не по-малки са проблемите и на тези държави, а ние основно търгуваме с западноевропейските държави, на тяхното икономическо състояние също много тежко и спира износа за тях. И трето, залага се в бюджета 1,9, почти 2% увеличаване на вътрешното потребление. Как ще се увеличи с 2% вътрешното потребление, след като той и без друго е толкова много свито и хората даже предпочитат пари, какви беше там, бели пари за черни дни, да си държат парите по банки, но не и да купуват. Тоест няма откъде повече нито да се съкращава, нито този растеж да се разчита на вътрешно потребление или износ. Анастас Стефанов.
По въпроса, понеже споменахте пак еврофондовете, това е изключително несъстоятелно да се залага като идея, особено за реализацията в рамките на една година. Трябва 5 години вече минаха, откакто тръгват тези оперативни програми. Те се разплащат след изпълнение на проекта. В този бюджет виждаме само прибиране и изчезването на реалните пари. Как предполагат управляващите да се изпълнят тия проекти, за да бъдат разплатени от еврофондовете?
И да бъдат разплатени, ще бъдат разплатени много по-нататък, а ще си изхарчат парите още сега.
Има и много тежък проблем с доверието в тези проекти.
Така е.
От една точка на финансирането им от местните банки. Тоест, ние нямаме гаранции навсякъде по света фактура, издадена към държавата, всяка една банка с удоволствие би я сконтирала. В нашия случай имаме точно обратното. Тоест, банковата система въобще не вярва на това, че ще има разплащане, което всъщност предпоставя липсата на създаване на растеж на тези 2%, за които говорим за потребление, защото на тях им трябва доверие. Всъщност, работа на политиката е да създава доверие, да създава спокойствие и да има планираност с такива акции от рата, това, което говореше и преди председателя на синдикатите, на Сташния комитет, не можем да получим. Няма да получим тази устойчивост, която ни е необходима.
Понеже си обещахме, че във втората част на обзора ще обърнем малко повече внимание и на политическите събития, които съпътстваха икономическите проблеми, възникнали във връзка с внесения бюджет. Днес, знаете ли, какъв въпрос зададох на нашите слушатели? Вчера Берлускони се определи като Исус Христос в италианската политика. И аз днес задавам въпроса, кой е Исус Христос в българската политика?
Еми, имахме няколко.
Ние даже няколко сме имали.
Ние имаме второ и трето пришествие, всъщност.
Защо задавам този въпрос? Някак неусетно, но съвсем закономерно, един по един европейските лидери си тръгват. Тези лидери, които се родиха и създадаха в последните 20 години. Годините след падането на Берлинската стена. Защо така се случи, че точно тези лидери не можаха да удържат с някакви нови идеи, нови решения икономическата криза? Не само, че не удържаха нейното развихрене, но някак не забелязваме те да имат измислена формулата, решенията за това как да я преодоляваме кризата.
Те принадлежат към едно друго време.
Защо това, точно това време се случи така, че ето отива си Папандрео, голяма фигура от европейската и световната политика, отива си Берлускони. Някак тяхното време сякаш минаваше между кавалерстване, футболни запалянковщини. Нещо остана от плейбоите на предното поколение, но те го засилиха. Бих добавила и чалга измеренията на политиката, в която се включиха. Бих добавила и това, че те се изживяваха като спуснати, като една мана небесна, за да ни ощастливат нас, обикновените хора, от тяхното собствено присъствие.
И говоря, вие описвате един живот на едни бухеми. Имаш пари, има бухеми. Няма пари, няма бухеми.
Това ли е големия? Да, това ли е големия проблем? Че те живяха в едно много мирно, много благоденстващо време, в което не се решаваха кой знае колко тежки въпроси. Или...
Не, просто тогава проблемите се решаваха по друг начин. Сега вече, както виждаме, имаме един процес, който мога да го нареча като глобализация. До сега беше глобализация на икономиката. Сега в момента вече ще започне глобализация на политиката. Тоест, в тези последните години световния политически елит разбра, че има проблеми, които могат да бъдат решени единствено, ако се мисли на глобално равнище, и единствено, ако бъдат решени общо. До сега ние не наблюдавахме в предните десетилетия такъв подход. Тоест, всяка голяма държава, дали ще Съединените американски щати, дали ще Китай, дали ще Русия, търси се собствени решения на проблемите. А от сега нататък проблемите ще бъдат общи и...
Добре, тоест, това...
виждам един структурен проблем.
Напълно съм съгласна с вас, но точно в това време, в което...
Значи този структурен проблем има... Тази политическа глобализация вече има институционален израз.
Икономическата има институционален израз, да.
Тази глобализация има... за политическа, която говоря на економическа, има институционален израз и това се виждам в такива организации като G20. Преди беше
само, че
G7, G8, вече G20.
Економическата глобализация даде базата за тази настройка, ако трябва да ползваме сега формировка. Економическата глобализация изисква политическа глобализация, защото процесите в економиката станаха много глобални, излязаха много извън рамките на националните държави и затова се напримира към формати на по-високо ниво, не на ниво на
глобално и проблемите стават глобални, решенията стават...
Ако стане нещо в Китай, всички пак загиваме.
Така.
Всички отиваме
и надолу. И точно в това глобално време на глобализация в икономиката, последвано глобализация в политиката, изведнъж се чуха гласове в Европа. Северна и южна зона. Еврозона на базата на Германия и Франция и присъединилите се нови страни в една конфедерация. Значи на фона на глобализацията изведнъж започна в Европа да се говори за сепариране. Кой процес ще надделее? На къде ще отиде Европа? От Европа в крайна сметка се определя и света.
Колегата Владимиров и аз говорихме за една дългосрочна перспектива на къде ще
А вие мислите ли, че ако се раздели Европа на северна и южна, това ще се реализира в дългосрочен порядък?
Това са конкретни предложения, които няма да стигнат до своя завършен вид, които са с цел да преборят една криза, която имате в този субект, какъвто е еврозоната.
Мен, ако ме питате, раздели ли се веднъж Европа, толкова трудно след това ще се обедини, че цялата тази теория за глобализацията няма да може да се реализира.
Какво начало се раздели Европа? Смисъл...
Да, да се раздели съвсем буквално.
Какво начало на национални държави?
Първо, те сега предлагат на фискално стабилни и дисциплиниран север.
Добре, ние,
и
по разпусна... Никъде сме България.
Нас не причисляват в разпуснатия и харчеш...
Европа няма да се раздели. Това, което се поставя като въпрос, не е за политическо и икономическо разделяне.
Само, че те предлагат те да останат заедно, развитите държави, а другите да се присъединим в една конфедерация на неразвитите.
Европа на две скорости не е разделена Европа, а е поставена въпрос за синхронизиране на ценност. Преплитането между север и юг, т.е. труда е ценност повече, очевидно за севера, консумацията повече за юга, е поставен въпрос за синхронизиране, глобализиране на тези ценности.
Така. И в същото време Меркел и Саркози предлагат те почти да действат като единно правителство на базата на развитите страни.
Понякога какво се предлага,
а ние да...
Значи днескашния срив на борсите в Париж доказва, че тази теория е невалидна. Тоест, ударът не е само срещу Италия. Нали, ние малко така плачем на чуж гроб, да се казва. защото всъщност Италия
не, нека да поплачем, нека да поплачем, защото не, нас не чакат същите проблеми.
Значи аз не знам как толкова ги видяхме толкова тежки тия проблеми в Италия. Значи Италия има невероятно големи резерви, нейната економика е
втората голяма индустриализация.
Дори изпреварваща Франция.
Да.
Но удара срещу белгийските онзи ден, срещу френските днес бондове, които са държавните ценни книжа, доказва, че този удар е срещу еврозоната. И ако това не доведе до консолидация, значи няма какво друго да ни консолидира повече.
Вие сте оптимисти, забелязвам. Младото поколение трябва вече да, освен оптимизъм, да роди, да роди и новите лидери и от вашето поколение. За нашите слушатели тук присъства.
Това са обективни процеси. Има институция наречена еврозоната. Нали така? Интеграционните процеси ще продължават с други държави в бъдеще. Значи не може еврозоната на този етап. Няма алтернатива на еврозоната да изключим примерно някого да си останем ние. На този етап концепцията е една и съща и от Франция, и от Париж, и от Берлин, и от Рим, от навсякъде идват едни и същи сигнали. Ще направим всичко възможно да запазим еврозоната.
Пак от Париж и от Берлин идват идеите за разделяне на Европа на две писти. Пак от Париж и от Берлин.
Значи аз говоря за официалните представители на тези държави. Да, официални. Вие говорите за форми на определени партии. Аз
не на касти.
Вижте смисъл. За мен и според мен за всички нас е ясно, че Франция и Германия вървят в една посока това нещо, което сме изградили в момента да се запазне, нали така?
Тоест искам да кажем, че опасност за Европейски съюз, опасност за Европа, ще жди малко. Франция и Германия вървеха в две различни посоки.
Не, опасността не се намалява от това, че те вървят в една посока, но започват да мислят, че могат да се състоят две писти в Европа. Защото така, както официално Ангела Меркел го заяви, още по-тежко го заявява Саркози. Онзи ден прочетах една статия, че пък ние сме имали много голяма полза това да се случи и ние пък да се ориентираме към Великобритания. Лично аз съм от старото поколение, което е изживяло всички тези, като се започне от надежди и стремления към обединяване на Европа, до тяхното реализиране с немалка цена на всички европейски народи. И това постижение, което направи Европа в своето обединение, не бива с лека ръка, поне аз така си мисля, с лека ръка да се унищожава. Защото това, което постигна Европа, почти никой друг континент не е успял да постигне. Ние бяхме големия пример на света за обединяване на интересите, на съществуването и на политиките на отделни държави в системата на един континент.
Това твърдение е толкова несъстоятелно.
Моето ли?
За Великобритания.
За Commonwealth.
Това твърдение е толкова несъстоятелно. Просто...
Вие също сте прочели статията.
Да. Смисъл, аргументите са просто хиляди.
По-скоро трябва да се обърне внимание на призива за Евразийския съюз, отколкото към
еврозоната и Европа излезе по-силна от, или поне излезе от тази тежка криза, която съм в момента, първото нещо, за което ще се повдигне въпрос е поведението на Великобритания в тази общност. Бъдете сигурни в това.
Но така, ние тази вечер оставаме с ясното съзнание и убедеността, че Европа трябва да бъде обединена, от това имат полза всички европейски държави, в това число и нашата. Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря и на нашите слушатели, че целият ден бяхме заедно. Днес, четвъртък, 17 ноември 2011 година, така завършва и целият информационно-публицистичен ден. Впрочем, можете да чуете всичко на запис непосредствено след 20 часа. Разделяме се на екипа на Радио К2, Илияна Беновска, Деница Гацинска, Искра Милева, Виктория Кръстева, Светлана Смолева, Мартина Бранимирова, Сен Младенов и Ани Великова. От целия екип на Радио К2 и от мен, Клара Маринова, хубава вечер! Бъдете усмихнати, обичайте се и късмет! Радио К2 93,9 FM